Ab hoc sacramento delectissimi insanus manicheorum error alienus est. Nec ullum habent in Christi regenerazione consortium, qui eum de Maria Virgine negant corporaliter natum, ut cuius non credunt veram nativitatem, nec veram recipiant passionem, et quem non confitentur vere sepultum, abnuant veraciter suscitatum. Ingressi enim preruptam execrandi dogmatis viam, in qua nihil non tenebrosum, nihilque non lubricum est, ruunt in profunda mortis per precipitia falsitatis. Nec aliquid solidum cui initantur inveniunt, qui praeter omnia diabolici propra commenti, in ipso precipuo observantiae sue festo, sicut proxima eorum confessione pate factum est, ut animi ita et corporis pollutione laetantur, nec in fide integritatem, nec in pudore servantes, ut et in dogmatibus suis impii, et in sacris inveniantur obsceni.